aziz ayollar, ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, o'zimizdan ko'nglimiz to'lmaydi. Biror yaxshi ish qilishga harakat qilamiz-u, ammo butunlay teskarisi bo'ladi. Birorta gunoh qilib qo'yamiz-u, keyin o'zimizni oqlashga tushamiz. Dunyoda hech kim mukammal emas. Hamma ham gunoh qiladi, adashadi. Gunohsiz odam yo'q. Men shunday oddiy odamlardan biriman degan gaplar bilan o'zimizni ovuntirgan bo'lamiz. Bunday gaplarni biz o'zimizni omadsiz his qilishdan qochish uchun aytamiz. Ammo eng avvalo Xudovand bizning hayotimizni boshqarishi uchun biz o'zimiz bilan va Xudovand bilan ochiqchasiga gaplashishimiz, o'zimizning holatimizni Xudovandning oldida tan olishimiz kerak. Biz Xudoga yuragimizni o'zgartirishiga ruxsat bersak, u bizni nafaqat yuragimizni, balki odatlarimizni va yashash tarzimizni ham o'zgartiradi. Agar biz ruxsat bermasak, yana gunohlarimizga o'ralashib o'z-o'zimizni aldab yuraveramiz. Agar yuragimizni va yuradigan yo'limizni to'g'irlasak, Xudovand bizning ustimizga o'z marhamatini to'kadi. Qilgan noto'g'ri ishlarimizni tan olish doimo ham oson emas. Buning uchun dadillik kerak. Xudoning oldiga borishdan oldin hayotimizni va qilgan ishlarimizni yaxshilab tekshirib chiqishimiz kerak. Qanday gunohlar qilganmiz? Yaqin kunlarda qanday noto'g'ri ishlar bilan band bo'ldik? Hayotimizdagi qaysi odatlarimizni yo'qotishimiz zarur? Bularning hammasi haqida chuqur o'ylab, so'ngra Xudoning oldiga ibodat bilan kelishimiz kerak. Agar hayotimizda ijobiy o'zgarishlar bo'lishini istasak, muqaddas ruh hayotimizda ishlashiga yo'l qo'yishimiz lozim. Ba'zida insonlar, shu jumladan biz ayollar ham hayotimizni o'zimiz boshqarishni, nima qilsak ham o'zimizning harakatimiz va kuchimiz bilan qilishni istaymiz. Hayotimizdagi hamma narsani o'zimiz boshqarishni istaymiz. Bu to'g'ri yo'l emas. Biz hayotimizni, o'zimizni Xudoga topshirishni o'rgansak, u bizni boshqaradi. Chunki u bizning boshlig'imiz, hayotimizning egasi. O'z kuchimiz bilan harakat qila-qila charchagach, qilgan xatolarimizni ko'ramiz. Umuman omadsizday his qilamiz. Holdan toygach esa sudralib Xudovandning oldiga kelamiz. Bunday paytda Xudovanddan sizni butunlay o'zgartirishini so'rang. Xudovandning oldiga kelib ibodat qilganingizda ikkita qadamni bosib o'tishingiz kerak. Birinchisi, Xudovand sizga ko'rsatgan hamma gunohlaringizni tan oling. Ikkinchisi esa, tan olgan gunohlaringiz uchun tavba qiling. Siz qanchadan qancha xayrli ishlar qilayotganingiz uchun tavba qilishimiz shart emas deb o'ylamang. Siz qanchalik xudojo'y bo'lsangiz ham, gunoh sizni tark etmaydi. Siz 5 mahal namoz o'qishingiz mumkin, ammo qilgan gunohingiz uchun chin dildan tavba qilmasangiz, yoki bo'lmasa gunohkorligingizni tan olmasangiz, Xudovand uchun yuragingizda joy qolmaydi. Siz Xudovanddan yashirinib yuraverasiz. Xuddi ota-mota bilan momohova gunoh qilganlaridan so'ng, Xudovanddan yashiringaniday, siz ham Xudoning ko'zlariga qaray olmaysiz. Uning oldida turishga kuch topa olmay, undan yashirinib yuraverasiz. Ammo qachonki haqiqatdan gunohkor ekanligingizni tan olib, Xudovanddan yordam so'rasangiz, u sizni inoyati va marhamatiga ko'mib tashlaydi. Siz tavba qilgan kuningizdan boshlab hayotingizga Xudovandni ham kiritgan, uni hayotingizdagi hamrohingiz qilgan bo'lasiz. Shu paytdan boshlab u sizning hayotingizni, yuragingizni o'zgartira boshlaydi. Bu siz uchun ham oson bo'lmaydi. Xudovandning o'zgartirish jarayoni siz uchun og'riqli bo'lishi tabiiy. Bunda bizning eski tabiatimiz bilan yangi tabiatimiz jang qilayotgan bo'ladi. Biz shu ikki tabiatdan qay biriga yon bossak, o'sha tabiatimiz g'olib keladi. Bu uchun siz Xudovand ko'rsatgan yo'ldan yurishingiz, Xudovand ko'rsatgan holatlarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz hayotingizni haqiqatda Xudovandga topshirgan bo'lsangiz, unda o'z xohishlaringizni o'ylamay, uning irodasini bajarishingiz kerak. O'z xohishlarini qoldirish esa og'riqli bo'ladi. Ammo bu jarayon sizga ko'p narsani o'rgatadi. Shu kundan e'tiboran yuragingizda tinchlik va Xudovandning shodligi bo'ladi. Shunday ayollar haqida eshitganman. Ular og'ir kasal va o'lim oldida turgan bo'lsalar ham, yuraklarida shodlik va yuzlarida xotirjamlik, Xudovandning irodasiga rozilik bor edi. Shunday ekan, tavba qilishga va Xudovandni hayotingizga kiritishga hayallamang. U sizning kelajagingizni sizdan ko'ra yaxshiroq biladi.